እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 18 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ናብቲ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓሊ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ቤት ምኽሪ ላዕለዎት ኣካላት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ማሕበር ነቶም ኣብ ዒራቅ ሰጣሕ ጎልጎል ነነወየ ተቐማጦ ማሕበረ ክርስቲያን በቲ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ውጥረትን ግጭትን ምኽንያት ተሰዲዱ ዝነበረ ማሕበረ ክርስቲያንን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብትን ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንምድጋፍ ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮትን ድጋፍን ኣመስጊኖም ኩሉ ኣብ ከባቢኡ ሰላም ረኺቡ ናይ ምንባር መሰሉን ክብሩን ክሕለወሉ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ይሓተተ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ግብረሰናይ መግለፂ ጠቂሱ የመልክት። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም እቲ ዓለም ሓቆፍ ግብረ ሰናይ ዝፍፅሞ ዘሎ ልዑል ኣገልግሎት ንኢዶም ብምብርትታዕ እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር እቶም ካብ ነነዌ ተመዛቢሎም ዝነበሩ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ ዘርእይዎ ዘለዎ ድላይ ሙሉእ ብምሉእ ውሑስ ንምግባር ኣባይትን ናይ ኣገልግሎት መውሃብን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ሕክምና ማእከላትን ዳግም ክረክብ ዘብቅዖ ዝሓንፅፆም መደብን ትግባሪኡን እውን ከም ዘድነቑን ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይቲ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር መግለፂ ጠቂሱ ብምምልካት ኣብ ዒራቅ ናይ ከለዳዊ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ራፋኤል ቀዳማዊ ሳኮ እውን ብወገኖም ነቲ ማሕበር ግብረሰናይ ቃል ምስጋና ከም ዘመሓላለፉ ሓቢሩ።